Vorba de cultură.
Bună ziua, stimați ascultători, și bun venit la Vorba de Cultură. Suntem Astele. În această săptămână, alături de scriitorul Florin Iaru, îmi face mare plăcere să-i urez bun sosit.
Bine ne revedem. E a treia întâlnire în 10 ani de zile.
În 10 ani de zile nu e mult, să știi.
Nu e mult.
Florin Iaru a publicat în acest an Sânii Verzi.
Da.
La
de ce și eu ca băieții. Da.
Cum se spune? Cu un titlu incitant.
Da, e adevărat, dar adevărat. Lumea se așteaptă să fie o metaforă, o chestie. Nu, e una, e pur și simplu adevărul adevărat.
Există o povestire omonimă,
da,
în care lucrurile decurg cum nu se poate mai verde.
Da. Verde-violet.
Facem așa o recapitulare a stării de lucruri, Florin Iaru.
Da.
Așadar, în... În această toamnă, da, nu e așa, în această toamnă ne pregătim de târgul Gaudeamus, de târgul care va avea loc în perioada 22-26 noiembrie la Romexpo. Ne mai pregătim, tu personal, pentru ce te pregătești? Lansări?
Nu mă pregătesc de nimic, nimic special, încerc să termin un alt roman decât cel pe care l-am promis. Dar e un roman pe care l-am scris fără să știu.
Hai să facem, dacă mi-aduc aminte corect, ai promis un roman polițist perfect.
Da, nu e ăla.
Nu e ăla.
Nu e ăla, e altul. E un roman de aventuri. Toate aventurile se petrec într-o crâșmă de la marginea Bucureștiului, din Pantelimon. Și acolo oamenii intră odată, imediat după Revoluție, când Nea Vasile, Nea Tomiță, care... ține localul Geamuri Multe și se termină la alegerile din 2009, adică după aproximativ 20 de ani.
Timp în care nimeni nu părăsește.
Nu părăsește crâșma, viața trece, viața de acolo decurge exact ca viața noastră și când ei ies într-o altă lume. Ei, să vedem ce a ieșit.
Să vedem ce a ieșit, da. E cu călătorie în timp? Nu.
Nu? Nu, mă rog, eu am să călătoresc în timp. Autorul călătorește înapoi în timp.
Faci o recapitulare a tranziției?
De fapt, a oamenilor. Da. Pentru că e foarte ciudat, au dispărut foarte multe categorii de oameni și au apărut altele noi. Nu știu dacă ți-ai dat seama, în 27 de ani, oameni pe care îi vedeam...
Te referi la meserii?
Nu numai meserii. Meserii au dispărut o droaie, dar mentalități, feluri de a gândi, feluri de a se manifesta... feluri de a trăi.
Dă-mi un exemplu.
Păi, uite, de exemplu, fumatul. Așa. Fumam atunci ca niște turci, nu ne păsa de nimic. Mai mult, ieșeam cu sticla de băutură pe stradă, nu era nicio problemă. Ne dădeam telefoane noaptea, nu era nicio problemă. N-aveam întâlniri planificate când ne vedeam, ne așezam la masă, discutam foarte multă politică, ca acum, dar cu mult mai multă inteligență. Mi-a trimis o traducătoare de franceză care iubește foarte mult România și care și traduce la greu, Lorin Kell, mi-a trimis niște fotografii pe care le-a făcut în 91-92 pe Covaci. Dacă ți le arăt, ai să-mi spui că este altă lume. Nu mai recunoști nimic. Era un soi de sărăcie și un soi de disperare a fericirii pe care azi nu mai întâlnești. Deși au fost 12 ani foarte grei, 90, 2001, 2002, foarte grei, în care populația a sărăcit, exista permanent un soi de speranță. Eu nu mai văd speranța asta astăzi. E o mare diferență. Pe urmă, mai era entuziasmul afacerilor mici.
Oh, da.
O, fiecare voia. Gândește-te cum
sunt
plecau oamenii la turci.
Sunt curioasă câte firme s-au înființat, da, în perioada aia, cred că aproape toată fiecare familie
sigur că
avea.
Da. Și după care, din Condei, dacă ții minte, prin 98, 99 sau 2000, au dispărut o groază de chioșcuri stradale. Uh-huh. S-au desființat cu o semnătură. Au rămas alea lipite la bazele blocului, care încetul cu încetul se închid. Mm-hmm. Iată cum dispare. Au apărut ospătăriile. Nimeni... Vreau să te întreb, au apărut în București sute de restaurante care aproape permanent sunt pline. Și mă întreb, unde erau oamenii aia înainte? Unde se duceau să mănânce în public? Nu se duceau nicăieri. E foarte ciudat cum s-au schimbat. Copiii s-au schimbat. Copiii nu mai ies pe stradă, nu mai se joacă în spatele blocului, decât în cartierele răufamate.
E mai mare frica, da.
Mult mai mare. Poate că fără motiv în spatele blocului, dar cu foarte mare motiv pe stradă. A apărut cocalarul foarte bogat. O categorie pe care nu o vedeam. Înainte îl vedeam pe activistul de partid. Ăla care, nu? Ăla care știe, despre care știe că face parte dintr-o altă clasă socială. Acum îl vezi și pe ăsta, nu? Și problema este că el de fapt este un moștenitor. Mă rog, lumea s-a schimbat. Oamenii au rămas la fel, doar că s-au adaptat noilor realități.
Știu că Mircea Cărtărescu a spus la un moment dat și m-a șocat că anii 90 au fost cei mai urâți din viața lui.
Nu. Au fost cei mai groaznici, dar cei mai frumoși. Pentru că toți anii 90 am sperat că o să ieșim la lumină. Că o să izbutim. Ori o astfel de speranță nu poate fi dată pe nimic. Și pe urmă am trăit în anii aia. Am alergat de dimineață până seara, m-am îndrăgostit, am ratat, am pierdut bani, am construit, am dat faliment, n-am dormit noaptea. Cum e în prima carte, mi-am făcut un tratament cu pene și becuri, pe care mi le-am trecut prin șiruleți de pene și becuri, le-am trecut printre fese. Că așa era vindecătoare. Am fost și acolo. Am văzut de toate. Am văzut lumea. Cum? Înainte de 89, ce, 80-89 a fost frumos? Doamne!
nu știu prin comparație. Da. Încerci să recuperezi deceniul ăsta prin urmare sau...
Îl privesc altfel acum. Nu cu romantism, nu. Acolo au fost cele mai mari țepe, furturile cele mai nerușinate, ascensiunea unei clase politice foarte flămânde și foarte lipsite de scrupule. Am văzut foarte multe lucruri, dar în același timp aia a fost o perioadă de mari prietenii. Deci cei care și-au dovedit prietenia, eu am avut foarte mulți prieteni în perioada aceea, apelau la mine, apelam la ei, ne întâlneam, o rezolvam într-un fel sau altul. Gândește-te că am scos o revistă, Secrete de Familie, vreo 30 și ceva de numere, n-am avut niciun ban să scoatem și nici n-am câștigat vreun ban. Dimpotrivă, cred că am rămas dator la Rodiped, deși Rodiped vânduse, nu vânduse toată cantitatea pe care ne-au imputat-o de dor prețul, astfel că nu eram dator la ei după ce ei vânduseră revistă. Din nebuliile epocii. Și iată că am reușit să o scoatem. Pe datorie, pe vorbe bune, n-aș putea să spun cum am făcut, dar am făcut-o.
Și ce conținea Florin Iarus?
Era...
Secretul de Familie.
Nu. A fost ideea unuia dintre noi să facem o revistă haioasă, de știri bune. Deci aveam fiecare număr câte o vedetă, fără știrea, îi făceam horoscopul, îi puneam biografia, tot. Spectacolul în general, urmăream persoane de notorietate din lumea artistică. Și eventual facem și câte un interviu. Mi-aduc aminte că Irina Petrescu, fiind țărâna ușoară, ne-a povestit că s-a văzut pe copertă, a cumpărat, ascunse după fular, și s-a dus acasă să vadă ce porcării mai spun ăștia despre mine. Și a citit-o și ne-a dat telefon. Vă mulțumesc, nu m-ați mânjit. Dacă asta e o calitate. Ei, o astfel de,
totul bine... fiind inventat, inclusiv interviu.
Nu știu dacă era inventat sau nu, dar făceam un interviu din mai multe interviuri. Gândește, eram trei oameni mari și
da. Mai internetul era nu exista însă.
Exista, dar cu viteză de 2K. Nu puteam lua nimic. Dar în revista aia am făcut prima dată un roman foileton cu fotografii. Iar soția prietenului meu, care s-a lăsat pozată pentru romanul foileton, a folosit pentru prima oară, în ochii mei, un card bancar. Am zis, Doamne, ăsta e un card. Tot acolo am avut o rubrică de SF și o rubrică de paranormal. Deci ce n-am făcut? Și caricaturi. Am avut probleme de șah pe care le dezvoltam pe un calculator, îi dădeam niște probleme și trebuia să-mi rezolve în trei mutări. Am făcut tot ce era omenește posibil să vindem, am făcut-o și color, am murit.
30 de numere?
30 și ceva de numere, fără niciun ban.
Era săptămânală, lunară?
Săptămânală.
Nu, că acum încerc să fac adunarea asta, împărțirea, stai seama.
Exact. Am început în februarie 1998. 98, cred, sau 97, sau 97, cred. Și am omorât-o în decembrie. Mm-hmm. Octombrie, noiembrie, decembrie. Asta e.
Da, nu erai deja la Cățavencu, la...
Ba da, dar tu crezi că mi-ajungeau banii? Tu ai uitat că pe vremea aia noi munceam în trei locuri?
Da.
Eu am
da,
muncit în trei locuri, pe cuvânt. Mm-hmm. Asta era. Și în anii 2000 am muncit în două locuri. Odată la Academia Cățavencu, dar ca să-mi achit ratele la casă, m-am dus la o tipografie. Ne-am învățat cum se pregătește pentru tipar și din clipa aia sunt as. Nu mă mai păcălește nimeni. Yes. Din toate am învățat. Deci a fost haios. Sigur, într-o lume doar pe jumătate sau doar pe sfert mai puțin coruptă, am fi fost mult de mai departe. Mult mai departe, te asigur. Eram chiar o țară din centrul Europei. N-a fost să fie.
Florin Iaru, în presă ești, cred că din 90 sau...
Uh-huh. 90 eram nevorbit.
Ca noi toți.
Ca noi toți. Mai simțeam nevoia să scriu articole kilometrice în care să se reverse prea plinul inimii mele chinuite de comunism.
Articolele nu cred că aveau o limită de...
Nu, n-aveau limită și...
N-aveau nicio limită, da.
Da, dar în același timp, știi ce nu ți-aduce aminte? În 90-91 ziarele aveau 4 pagini.
Da, da, mi-aduc aminte.
Unde dracu încăpeau articolele alea? Nici eu nu știu. Mm-hmm. 4 pagini aveau.
Da.
Nu-ți vine să crezi acum, nu? Uite, zi. Pe de altă parte, izbuteau să cuprindă cam tot. Sigur. Mm-hmm. Și de o parte și de alta.
Dacă e adevărat că luai foarte mult odată, așa că nu mai aveai senzația, sigur, de 4 pagini.
Sigur că da. Luai mai mult odată, da. Așa am ajuns ziarist. Povestim prima dată ce am pățit la circa de miliție. Și povestirea pe care am dat-o la România Liberă, după aceea am folosit-o la fraier de București. Pentru că după 20 de ani mi-am dat seama că am fost puțin fraier.
Adică Fraier de București, primul volum de proză scurtă.
Da, da. Mă rog, constat cu un soi de bucurie că am avut un pic de succes cu el. Eu sunt la al treilea tiraj, al doilea sau al treilea tiraj din a doua ediție. Deci e bine.
Prima ediție cred că a fost 2011.
Sigur că 2011. E o poveste foarte haioasă de care mi-e în felul rușine. Pentru că acolo mi s-a urcat la cap. Deci eu scriam povestirile scurte pentru 24 fan și la un moment dat mă întâlnesc cu bunul meu prieten Ion Bogdan Lefter și zice: băi, Florin, eu te citesc, nu las număr de număr, nu pot să-l scap. Romanul, zice, pentru că acolo am publicat, romanul nu l-am scăpat din mână, că nu pot să-mi aduc aminte ce a fost înainte. Dar povestirile de București, de ce nu le strângi? Hai, zic, mă, fi serios, că sunt niște pastiluțe. Bă, zice, uită-te! Asta mi se întâmpla în 2007-2008. În 2010, cred că a fost Poliromul cel care mi-a propus: bă, n-ai vrea să publici? Stai, zic, să mă uit pe ele. Ia să vedem acum la relectură cum sunt. Mi-am citit și nu erau așa rele. Erau bine rezolvate. Zic, ia uite ce bun sunt. De acolo mi s-a urcat la cap.
Nu știam ce înseamnă a ți s-a urcat la cap.
Da. Mi s-a urcat la cap. Mamă, sunt prozator. Ei, nu sunt, nu era prozator, dar... E o problemă pe care o știe orice profesionist. Ce este ăla un profesionist? E un om care înțelege perfect obiectul din fața lui prin prisma meseriei lui. Un muzician n-are nevoie să nu se încurcă. Știe pauzele, înălțimile, duratele, tonalii, știe tot. Tu, om de radio, nu te păcălește nimeni care face o emisiune. Nu te păcălește nimeni. Imediat, după primele două vorbe, știi ce va zice ăla și unde va ajunge. Atât de simplu este. Un doctor se uită la un pacient și imediat spune: ăsta e profesionist. Când te uiți la proză și vezi dintr-o dată unde-s greșelile și unde-i bine, înseamnă că ești profesionist. Așa am ajuns eu la concluzia asta. Iată. Simplu.
Florin Iaru, ai ajuns la concluzie și ai dus-o pe noi culmi printr-un curs de scriere creativă, da, unde înveți și pe alții nobila artă a scrisului de proză.
Da.
Căci poezia, cumva...
Nu se poate preda. E o diferență dacă ascultătorii ar avea răbdare să mă asculte 3 minute, am să le pot explica. În timp ce orice proză trebuie să urmeze anumite reguli de compoziție, de construcție, indiferent de felul în care gândește autorul, limbajul poetic și poeziile se reinventează cu fiecare autor. Deci, important la poezie este, importantă este inovația,
originalitatea.
La proză este extrem de importantă soliditatea construcției și ea susține viziunea autorului. Nu viziunea autorului construiește cartea, ci mijloacele pe care le are. De-aia cursurile astea pe care le fac nu sunt despre creativitate, sunt despre persoanele care sunt obligate să spună ce cred, pentru că noi știm, dacă un autor nu crede ceea ce spune, s-a terminat. Proza nu există. Știi foarte bine. Nu te uita așa zâmbind.
Depinde ce scrie. Uite, dacă scrie SF, de exemplu...
Da, crezi lucrul
ăsta. Crezi în marțieni.
Nu, adică îl vezi.
Îl vezi, da.
Îi vezi, îi simți, poți să le descrii materialitatea. Deci dai senzația că te-ai întâlnit cu el.
Asta cu poate și un cititor bun, să știi.
Un cititor bun nu poate să facă dacă nu e bine scris. Eu îți dau exemplu unei planete, Solaris, a lui Stanislav Lem, da. Care este imaginată cap-coadă, dar este atât de coerentă că nu-i găsesc o fisură în construcție. Asta înseamnă o extraordinară gândire. Restul sunt fraze. Iar eu învăț pe cursanții mei să spună ceea ce cred în orice domeniu, folosindu-se de două instrumente, limbajul pe de-o parte și personajele. Personajele trebuie să fie credibile, că sunt morți, că sunt zombii, că sunt extraterestri, că sunt gângănii. Ele trebuie să fie credibile. Cum e scurta povestirea lui Daniel Keyes, Flori pentru Algernon, nu romanul, povestirea. Este un oligofren care povestește. Și îl crezi și te duci cu el din primele 5 fraze.
E minunată construcția, mai ales că se produc lucruri cu coeficientul lui de inteligență.
Exact.
Se schimbă.
Și îți dă speranță și după aceea vine cu forfeca și ți le taie. E foarte frumos pentru că urcă și coboară. Și sfârșitul e foarte frumos că ultimul lucru pe care îl face se duce cu Flori pentru șoricelul cu care s-a întrecut odinioară. Foarte frumoasă poveste. Nu-l crezi? Ba da! Dar dacă ești profesionist, vezi cum a făcut autorul. Ca să-l crezi. De exemplu, de ce n-a ales-o pe domnișoara Chinian, de ce nu l-a ales pe doctorul Strauss și l-a ales pe cel mai prost povestitor autorul, în pielea căruia a intrat, Charlie Gordon? Păi ăla are o privire tot timpul proaspătă și uimitoare asupra lumii.
Da.
Toți ceilalți ar fi avut o viziune oarecum dogmatică. El vine întotdeauna cu ceva, el nu înțelege lumea în care este. Și de aici începe nebunia, de aici brusc fiecare persoană se iluminează. M-am prins că iubește pe domnișoara Chinian din primele 5 vorbe. M-am prins că doctorul Strauss îi va face operația. N-am știut că doctorul Strauss este complexat. Dar ce frumos le scoate. Iar când ajung la virgule, Charlie Gordon scrie, azi, virgulă, am, virgulă, învățat, virgulă, despre, virgulă, virgulă, punct. Peste două zice, Doamne, zice, ce prost eram. Nu pricepusem nimic despre virgule. Ce frumos. Deci asta învăț eu pe cursanții mei. Să scrie corect ce au de spus. Corect. Să nu ambeliseze, să nu înfrumuseze. Spune-mă despre ce, spune povestea. După aceea, după ce izbutești să spui povestea, poți să mai scapi pe dar spune-o corect și cu considerație pentru cititorul tău. Consideră-l seamănul tău, fratele tău.
Simplitatea e cea mai grea.
Simplitatea e foarte grea. Sunt autori complicați de ei. Tot de la simplitate pleacă, pentru că acea complicație descrie felul de organizare al materiei, al povestirii. Dacă ai o poveste complicată, nu poți expedia în fraze simple. Ai nevoie de cuvintele care să urmeze povestirea. Orice povestire își urmează, stilul oricărei povestiri se adaptează la subiect. O îți dau un exemplu. Imaginează-ți că te duci la dentist. Ai fost?
Adesea.
Te-a durut?
Da.
Aveai chef să ții discursuri?
Nu.
Nu. Deci când ești la timpul prezent, când povestești cu sufletul la gură, n-ai timp să faci filozofie. În schimb, singura seara acasă, ești singură, copilul s-a culcat, încep gândurile și alea sunt mult mai complicate. Ca o delta sunt. aia este introspectiv, și atunci fraza se lărgește, devine discursie. Fiecare subiect cere un tip de abordare. Iată ce simplu e. Dar lucrurile astea trebuie știute. Noi le simțim când citim. Când citim, de exemplu, când citești un veac de singurătate a lui Marquez, își dai seama după, Toamna Patriarhului, la frazele alea kilometrice, la început te împiedici și după aceea începi să respiri odată cu autorul și îți dai seama că ai nevoie, pentru că acolo este o poveste de 200 de ani. Nu o poți rezolva în 3 vorbe. Dar toate lucrurile care sunt puse acolo construiesc această senzație de labirint în care te găsești. Tu nu vezi, de creier o vede, dar tu nu vezi, tu vezi poveste. Ei, asta învăț. Îi învăț să scrie.
În raport de activitate, Floriniaru, da. Câți cursanți până acum?
Spre 200.
200 de scriitori, dar ai numit.
Nu sunt 200 de scriitori. Dintre cei care vin, o să râzi, cei mai talentați nu continuă. E o ciudățenie.
Chiar că e o ciudățenie.
E o ciudățenie. Este ca și cum Dumnezeu ți-ar fi dat, dar nu-ți bagă și în traistă.
Deși să știi că am mai citit undeva asta la Ellen Aikborn, autorul faimosului plural englezesc,
da,
care spunea că a avut la un moment dat o cursantă,
da,
care a scris prima scenă, da, dintr-o piesă, nu a continuat nici măcar acea primă scenă, nu a făcut nicio piesă.
Nimic, da, nimic. Așa, da. Sunt oameni care au nevoie permanent de un bici. Și eu și Marius.
Bici sau încurajare?
Adică nu încurajare, nu. Nu încurajarea nu folosește. Spaima că nu dai la timp. Din punctul ăsta
de... Voi sunteți pe pedagogia punitivă mai degrabă.
Nu e punitivă, că nu-i pedesim în niciun fel. Dar e următoarea poveste. Când ai un deadline, dar tu știi foarte bine asta, ești nepregătită pentru o emisiune și mai ai 3 minute și intri. În clipa aia creierul este supus la o presiune mare și atunci caută ieșiri. Și ieșirile pe care le găsește sunt întotdeauna originale. Sunt întotdeauna nemaipomenite. Sunt cele mai mari succese le ai atunci. Firește că vii cu toată știința în spate, știința vorbirii, știința organizării. Dar soluțiile pe care le găsesc când ești cu spatele la zi sunt cele mai interesante. Creierul vrea să scape dintr-o încercuire și face străpungeri ca o armată de aia de cavalerie. Atacați! Și ei atacă și spargă realitatea. La fel este, acești oameni ar trebui să aibă contracte cu niște reviste care să le pună niște deadline-uri. Știi ce proză, cam avea o proză de 2 ori mai interesantă vorbind de România, dacă am avea măcar 10 reviste de povestiri sau de literatură în care autorul să fie obligat prin contract să furnizeze la data cutare?
Bine, ei au un termen în momentul în care vin la cursul vostru.
E la curs și după aceea au terminat cursul, se duc la curs.
Și ce faci? Le dai teme, compuneri? Da, faceți, da, o compunere despre toamnă.
Nu. E, așa ar trebui să sune. Fii atentă, e foarte simplu. Cum ai învățat tu să vorbești la microfon? Să faci emisiuni?
E mai interesant cum am învățat să vorbesc.
Mă rog, cum ai învățat? Noi toți am învățat să vorbim exersând. Făcând exerciții de dicție, de repetare, de enjambement. O mie de lucruri pe care le facem, noi am învățat să mergem, am învățat. Să notăm, să mergem pe bicicletă. La fel se învață și scrisul. Sunt mâna, trebuie să se detașeze ușor de creier. Mâna trebuie să execute fără ca creierul să se uite la vârful degetelor. Creierul se uită la subiect. Dă-mi voie să-ți fac o comparație cu muzica. Îți place muzica? Îți place.
Da.
Cânți la pian?
Nu.
Nu cânți. Întreabă un pianist dacă se uită la mâinile lui vreodată. Nu. Știi cum a ajuns? Exersând mii de ore în care s-a uitat. În clipa în care a ridicat ochii spre partitură și nu s-a mai uitat, mâinile pleacă singure, deci alea devin instrumente. Și creierul stă pe muzică, la fel și în literatură. Creierul stă pe subiect și mâna transcrie cu minte, fără să plece unde duc năbădăile ei. Pentru că atunci când te apuci, și suntem povestitori minunați, când cine un povestitor minunat se pune să scrie, brusc se blochează. Din cauza mulțimii de cuvinte și de posibilități. Trebuie să înveți cum să le alegi pe alea bune. Asta e tot. E foarte simplu în 10 cuvinte, în 10 minute.
Cei mai talentați care s-au oprit?
Nu.
Nu vrei să vorbești despre
ei? Nu. Nu cei mai talentați. Scuze. Sunt foarte mulți talentați care se opresc. Dar sunt alții la fel de talentați sau mai puțin talentați care par mai puțin talentați la început și care nu au așteptat decât cursul să deschidă ferestrele.
Că și perseverența?
Ho-ho! Sigur, perseverența e diabolică, dar în cazul unui talent este benefică, pentru că talentul vine, cum să spun, cu un aer, cu un parfum, cu ceva inefabil. Și vine după aceea munca de transcriere. Acolo, dacă nu-i voință, nu e nici realizare. Ai scris? Ești. Dau exemplu Anca Vieru, o cunoști. Uh-huh. Anca Vieru și-a descoperit pasiunea de a scrie târziu. Dar cu ce folos? Ce mișto. Altul mai tânăr, Tudor Ganea, tot de la noi. Dar o să vezi, doi dintre cursanții noștri sunt deja contactați de două edituri importante, cred că mai mulți, și care vor ieși anul viitor. Trei, dacă nu patru. Deci, în total, cam 10% vom avea 20 de scriitori care vor fi buni și foarte buni, care pleacă trec prin aceste cursuri.
Un randament de 10% cursul de scriere creativă.
Și nu numai atât, se mai întâmplă ceva. Toți ceilalți care au plecat de la curs, unii au spus, da, mi-am dat seama că n-am să mai scriu. Și am zis, dar care-i câștigul? Zice, și îmi spune așa, citesc altfel. Înțeleg imediat ce face autorul și spun, îți place mai puțin sau mai mult? Îmi place mai mult pentru că înțeleg. E ca la matematică, când înțelege ecuația este și mai frumoasă. Înțeleg de ce face autorul un lucru, chiar dacă povestea nu-mi place. Foarte mișto. E, asta e cititorul profesionist.
Deci ai avut cursanți, Florin Iaru, care ți-au spus...
Da, nu am să mai scriu.
Nu am să mai scriu. Deci l-ai umilit.
Nu. Noi nu umilim pe nimeni. Noi punem întrebări. Și probabil că aceste întrebări, la un moment dat, dacă persoana nu poate răspunde la ele, spune, e clar că asta nu e meseria mea. Au o plăcere, o pasiune. Dar tu știi foarte bine că în adolescență voiam să facem, să răsturăm pământul, să răsturăm munții, să schimbăm, să fim cei mai mari artiști. Păi m-am constatat că lucrurile sunt puțin mai complicate. Dar dacă îți faci bine meseria ta, unii vor rămâne mari cititori. Știi ce lucru rar e? Eu am ajuns la concluzia că în marea ei măsură critica literară de astăzi este inadecvată obiectului.
E și puțin tică.
Cum e?
Puțin tică, mi se pare.
Puțin tică? Nu știu dacă e puțin tică. Am să spun, este invizibilă. Pentru că câte reviste literare citești tu? Una? Două? O dată la o lună? O dată la două luni? E bine, sunt
Măi,
două...
la tine mă gândesc dacă se spune sunt România literară.
Da, nu, poți să spui. Sunt peste 20 de reviste literare în România. Mm-hmm. Peste 20. La o cantitate de scriitori foarte mică. Noi avem foarte puțini scriitori activi. În proză avem maximum 30-40. În teatru 1 sau 2. În poezie avem cei mai mulți. Acolo, într-adevăr, suntem cei mai tari.
Ce înțelegi prin scriitor activ?
Poftim? Un scriitor care scrie. Asta e tot. Nu mă interesează că publică odată la un an sau odată la 5 ani. El scrie. Ăla e un scriitor activ. Și iese odată la 10 ani cu un roman. E vreo problemă? Trebuie să dea în fiecare an? Nu.
Poate nu trebuie să scrie în fiecare an. Există o perioadă de hibernare din care
sigur că da, mai stai, te mai și gândești, mai trăiești. Sigur că da. Pentru mine personal, scrisul este o meserie, dar nu este o meserie obsesivă. Adică încep să mă îngrijoresc când văd că cineva nu și-a timp să respire, nu slăbește strocul și dă anul și cârlanul. Un mare talent este Tudor Ganea, de la Constanța, stabilit în București cu cazemata și miere. Mi-e teamă ca îmi aduce aminte într-un fel debutul lui prin strălucirea lui și impresia pe care a făcut-o în publicul larg, Petru Popescu de acum 50 de ani. 70, 1969, 70, 71, deci sunt aproape 50 de ani de atunci. Aproape 50 de ani. Tot așa a avut un mare succes. Acum Tudor n-a urmat parcursul lui, a pornit tare cu cazemata și a venit cu un roman cel puțin la același nivel. La Petru Popescu a fost primul roman foarte bun prins, următorul Dulce ca miere ai gulunțul patriei și al treilea, am și uitat cum îl cheam. Iată.
Florin Iaru. Florin Iaru, în această săptămână la Vorba de Cultură, în fiecare zi, începând cu ora 12 pe frecvențele Radio România Cultural sau la radioromaniacultural.ro. Pregătiți-vă de Târgul Gaudeamus. Începe miercuri, organizat de Radio România. Suntem Astele, vă urez o zi excepțională.